Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Afsus, ba'zi odamlar ibodatni faqat qiyin vaziyatlarda ehtiyot shart qilinib qo'yishi kerak bo'lgan narsadek bilishadi. Ular uchun ibodat qo'ldan boshqa hech narsa kelmagandagina kerak bo'lgan narsa bo'lib qoladi. Rostini ayting, sizda ham shunga o'xshash vaziyatlar bo'lganmi? Oxirgacha o'z kuchingizga ishonib biron bir ishni tugatishga harakat qilganmisiz? Ishlar yaxshi va tekis ketayotganida ibodat qilish hatto xayolga ham kelmaydi. Ma'lum bir ish o'zimizning ham qo'limdan kelganida Xudoni bezovta qilib nima qilaman deymiz. Bunday yo'l bilan fikrlash biz insonlar uchun tabiiy holdir. Chunki biz o'zimizning yetukligimizga ishonamiz va katta ishonch bilan hayot qadamlarini bosamiz. O'zimizga ishonib hayot kechirar ekamiz, biz albatta o'zimizni omadli va qo'lidan ko'p ish keladigan odamdek fikr yuritamiz. Lekin bunday o'z-o'ziga ishonish tuyg'usi boshimizga kulfat yoki muammolar toshqiniga tushib qolganimizdagina g'oyib bo'ladi. Bunga anchagina misollar keltirish mumkin. Masalan, pulimiz tugab qoldi. Ishxonada ishlar chatoq. Doktorlar bizga qo'rqinchli kasallikni topishdi. Tepadagi qo'shnilar suv toshirib, uning remontini bir tin qildi. Xullas, bu ro'yxatni ertagacha davom ettirish mumkin. Bunday vaziyatlarda biz xuddi endi tug'ilgan chaqaloq kabi yalang'och bo'lib qolamiz. Kuchsizligimiz mana endi namoyon bo'lib qoldi. Mana endi kuchsizligimiz nafaqat o'zimizga, balki atrofdagilarga ham ochiq-oydin bo'lib qoldi. Shunda biz Xudoni eslaymiz. Yaratuvchimizga ibodat qilish kerakligini yodimizga tushadi. Xo'sh, shunday ekan, shuncha vaqt kutishning nima keragi bor edi? Nahotki, ibodat faqat ehtiyot shart qilinishi kerak bo'lgan narsa bo'lsa. Xuddi mashinamizning benzini tugab, yo'l o'rtasida qolib ketganimizda baklashkadan benzin quyishga o'xshagan narsami? Nahotki shunday bo'lsa. Hazrat Isoning hayotining ma'nosi va qudrati uning ibodatga bo'lgan munosabatidir. Masih uchun ibodat hech qachon avariya vaziyatida foydalaniladigan eshik bo'lmagan. Aksincha, Hazrat Iso uchun ibodat chiqish kerak bo'lgan asosiy eshik, aniqrog'i darvoza bo'lgan. Bu darvozadan kirib chiqish Hazrat uchun tabiiy usul bo'lganligi haqiqat. Tinch paytlarda ibodat Masihning ruhini qo'llab-quvvatlar edi. Qiyinchilik payti kelganida esa ibodat unga kuch ato etar edi. Hazrat Iso qiyinchilik eshik taqillatganida emas, aksincha utinmay ibodat qilib kelgan. Uning butun hayoti ibodatga bog'liq bo'lgan. Boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, uning hayoti Xudoga, uning osmondagi otasiga bog'liq bo'lgan. Chunki o'g'il otasiz hech narsa qila olmagan. Biz ham ibodatga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Ibodatga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirmasak esa, biz samimiy va yurak tubidan ibodat qila olmaymiz. Esingizda bo'lsin. Rabbimiz Iso uchun ibodat ehtiyot shart qilinadigan ish bo'lmagan. Aksincha, ibodat hayot mazmuni, nafas olishdek zarur narsa bo'lgan. Azizlar, bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.